Tak já si dovolím dvojí přivítání rozšířit na trojité tridlablované přivítání. A řeknu samozřejmě takový ten klasický úvod. Jsem psycholog, který se vždycky věnoval partnerským vztahům, nebo převážně se věnuju partnerským vztahům. Z toho vyplývá samozřejmě tato knížka. Tady to znají, tak to nechám kolovat na druhé straně. S tím souvisí i to, že se na mě obrací nejenom heterosexuálové s problematikou rozvodu, ale samozřejmě i homosexuálové, včetně různých atypických případů, včetně třeba, já nevím, homosexuální dívka, která byla adoptovaná nebo v pěstounské péči a podobné případy. To znamená, samozřejmě je-li něčeho 2% v populaci, je to jeden z 50, to znamená, když máte klientů, které jdou do stovek a tisíců, tak do tisíce, takže prostě určitě se tam najde poměrně jako značné procento už této populace. Já začnu konkrétním příkladem, který znova rozhořel, ale už hoří asi 3 roky nebo 2 roky, těžko říct přesně teďka. Prostě volá mi paní, která s hrůzou zjistila, že její manžel je homosexuál. Prostě se začal nějak divně chovat, ona udělala to, co dělají dneska všichni, prolustrovala telefon, no a zjistila, že ten manžel, s kterým dva syny, kteří studují na nějaké škole, takže oba dva, že teda tenhle ten manžel prakticky každou volnou chvilku, když jede třeba, nevím, na služební cestu na Slovensko, no tak prostě to završí nějakou swinger party, kde se jich 50 spolu vyspí a pak jede do Drážďan, tam zase si udělá nějakou swinger party, pak jede, jo, takhle prostě jezdí po světě a pod pláštíkem služebních cest jsou to vlastně takovýhle jako dobrodružství. Kromě toho zjistila, že se zamiloval do nějakého zase opět cizince, homosexuálního milence, poslal mu tam, nevím, jestli 100 nebo 200 tisíc, zatímco ta rodina opravdu to má tak jako na knap, že obrací jakoby ten krajíc, jako, jo, že tak jako se s bídou dopočítají. Takže ona z toho byla divoká, s tím přicházela za mnou a já jí říkám, prosím vás, paní, lezla jste tam, kam jste neměla, viděla jste to, co jste vidět neměla, oficiálně to nevíte, nic jste neviděla, nic jste neslyšela, nic jste nečuchala, prostě klapky na oči, klapky na uši a futrál na nos, jo? Ona mi říká, ne, to se ne, jako dobrá, tak jakože teda jako to a za 14 dní mi volá a říká, já jsem to nevydržela, já jsem mu to řekla. On zatloukal, pak zjistil, že veškerý odpor je marný, tak se mu ulevilo. Řekl uf. V tom okamžiku s ní přestal spát s logikou, tak když to víš, tak přece chápeš, že s tobou nemůžu spát. Ale to, že před ní spal 15, že s ní spal 15 let, tak to najednou nebyl argument. Samozřejmě pokračovalo to, co do té doby dělá, dělá to do té doby doteďka. A já jsem se s nima sešel a tak jsme si povídali, on jako dlouho jí byl věrný, jo, nějakých 13, 15, no prostě nějaký, teďka poslední tak 2-3 roky v tomhle jedlítá. Asi tak, jak ona odvodila z toho, že prý je divný. Ale každopádně, když oni se potkali, tak on teda, ona byla jeho první holka a já jsem se výslovně ptal, jestli se do ní zamiloval. A on říkal, jo. A já jsem se ptal, jako, proč myslíte, že jste se zamiloval do ženy? A on říká, no, ona byla tak žhavá, že to prostě na mě přeskočilo. Jo, to znamená, on jako nepopřel to, že se do ní zamiloval. No jenže, že jo, tyhle ty doby už jsou dávno pryč a dneska teda oni žijou stále v jednom bytě. Problém je v tom, že když se spolu rozejdou, tak já chci říct, ten chlap samozřejmě má tenhle ten problém, ale není svině. proč to chci říct takhle, je to z toho důvodu, že oni měli ten byt, který ona zdědila po babičce, a ten byt byl napsaný na oba dva, jak na něho, tak na ní. A on udělal to, že nechal i ten byt po tomhletom pozrazení přepsat na ní. To znamená, tady je z jeho strany velká velkorysost. Na jedné straně, na druhou stranu, on opravdu neovládá to svoje chování, ty milence si udržuje, platí je z rodinných peněz, to znamená, ta rodina je na tom bytá. V okamžiku, kdy tyhle ty dva se jakoby rozejdou, tak na tom zařvou ty dva kluci. To znamená, jestli tam bude rozchod, tak to skončí prostě tím, že klukům se řekne a die, jdete z toho dobrýho gimplu, jdete na nějaký obyčejný, jo, kde to budete mít splaceno ze státních peněz. Prostě nemáme peníze na to, aby jsme vás uživili. Jo, protože samozřejmě chápejte, jo, rozvod znamená další 20 tisíc na ven, navrch, jo, to znamená, když rodina vydělává 40 tisíc a vy 20 ukrojíte na novou domácnost, tak samozřejmě rodina se propadá z úrovně střední třídy na úroveň socek. To je prostě ekonomická zákonitost, s tím se nedá nic dělat. Tak když přišli, tak já jsem se snažil udělat tady nějaký modus vivendi s tím, že by se to vrátilo na nějakou tu úroveň, kde to bylo před těmi 5 lety, kdy jako to tak jako fungovalo, on jakoby abstinoval a samozřejmě měl ženu, do které je kdysi byl zamilovaný, tak jak to má spousta heterosexuálních chlapů, že jo, že prostě kdysi miloval tuhletu, teďka se mu líbí támhleta, že jo. Jo, tak znamená, tam něco takovéhohle bylo, no jenže bohužel on toho není schopen, to je jeden problém. Druhý problém je to, on když přijde domů, tak je strašný mrzout. Já nevím, jak moc to souvisí s tou homosexualitou, ale jo, je do jaký míry to souvisí s tím sebepojetím a prostě nespokojeností sám se sebou, ale je hrozný mrzout. Na on přijde domů a dělá dusno a tak dále. Ta žena je na něm opravdu citově závislá, to znamená, ona ho miluje za hrob. Ona, když by se s ním chtěla rozejít, tak se zhroutí a 3 dny nevstane z postele. Prostě tuto úplně jakoby hroutí, že by se s ním měla rozejít. No a samozřejmě kluci už něco tušejí, ale říkají prostě nic mi neříkej, mámo, jo. To znamená, nechtějí nic slyšet a tak. Takže to je prostě problém, kde já vidím, že to není jenom o homosexualitě. To je taky o té úctě, jak se k sobě ty partneři chovají, i přes to, jaký mají jakoby problém. To znamená, jestli se prostě říkají prosím, děkuju, jestli jako si jakoby výjdou vstříc, když potřebuje, jak to, že on, když teda s ním mohl spát 15 let, proč najednou to vůbec nejde. Proč dělá vždycky drahoty, proč jí dává sežrat, že mu z toho nablítí a tak dále. Prostě to tam být nemusí podle mě, protože to tam nebylo předtím, proč to tam najednou je. Jo? To znamená, tam je spousta věcí, které se tam jakoby změnily tímhletím okamžikem, že se vyšlo prostě z coming out a ten coming out, když jsem se ptal té paní, to byl vynucený coming out, že jo, tohleto, když jsem se ptal té paní, jestli to je lepší teďka, anebo před těmi 2 lety, tak ona říká, je to 1000x horší. Já bych to nebral, to slovo 1000x horší, jo, je to prostě, je to horší právě o spoustu těch aspektů, ke kterým tam dochází. Ale prosím vás, to není konec celé detektivky. Detektivka pokračovala v tom smyslu, že paní, jak byla právě v tom období zhroucení a jak prostě se hroutila, tak já jsem jí říkal klasická doporučení, nikde nic neříkejte, ať nikdo nic neví, je to vaše tajemství, víte, co jste vidět neměla. No, ale samozřejmě pozdě bycha honití, ona, a já už jsem to řekla sestře, a já už jsem to řekla tátovi, a táta řekl, já ho nechci v životě vidět, ať táhne, odkaď přišel, že jo, a sestra řekla, já taky, a já jsem říkal, tý paní, prosím vás, umravněte si ty svý příbuzný. Prostě pro vaši sestru je to stále otec jejich synovců, pro vašeho tátu je to stále otec jeho vnuků, to znamená, ať se k ním chová, ať se k němu chovají s tou úctou, která mu náleží. To je běžný problém, jako jednak je to rozvodová strategie válečná, kdy ty lidi naskakují do válečných taktik, jo? Že se dají na stranu té ženy a hází ty tomahavky, jo, směrem na druhou stranu. To je vlastnost pro všechny rozchody, nejenom pro homosexuálně nebo smíšený rozvody. Prostě tahle ta válečná strategie je problém, že ty příbuzní nám akcelerují rozchod. No ale další problém je to, že to ještě přidává na těch depresích toho muže, který normálně šel na Vánoce, že jo, na Boží hod, ne, tak se šlo po příbuzných, ne, se obešli příbuzný, najednou to není možný, ten do mýho baráku nepáchne. Jo, a teďka zase, a tady vlastně, já nevím, jestli jsou to stereotypy, nebo jestli je to vlastnost toho rozchodu válečná, každopádně naskakují tam ještě tyhle ty problémy, které by byly asi taky jednodušší, kdyby tam tohleto nebylo. Co tím chci říct je, že vždycky, když máme nějaký problém, ať je to homosexualita, nebo cukrovka, nebo jakákoliv jiná choroba, tak máme věc a nad tím máme takovejhle knedlik, jo, tolik šlehačky, která tam být nemusí, jo, která prostě to jenom celý komplikuje. Takže tolik teda ten úvod k té homosexualitě, abych tak nějak zhrnul, co to v praxi znamená. Homosexualita je určitá identita toho člověka, kterou si člověk nevolí. To znamená, když jsem, já nevím, vysokoškolský student, tak si můžu zvolit, jestli budu fyzik, nebo psycholog, nebo geolog. Prostě mám určitou míru volby vlastní identity. U homosexuality, jakkoliv se to jakoby zkoumá, nebo se to zkoušelo, tak je to většinou vůlí neovladatelné, opakované zamilovávání se do lidí stejného pohlaví. To si ten člověk nevybral, to prostě zjistil. To si tomhle mu pravidla taky nemůže nikdo moc pomoci. Samovolně naskakují homosexuální fantazie ve snech při onanii a samovolně se zamilovávají. S osobám stejného pohlaví mají z hlediska partnerských vztahů buď lhostejný vztah, nebo vyloženě pociťují odpor.
Já bych očekal, že je to homosexuální.
Může já?
K osobám...
Může prosím vás...
Osoba no? Opačného pohlaví, máte
tam krát. Je, samozřejmě, pardon. Ano, samozřejmě. Pardon, to se to je překlad. Samozřejmě. Ta kravina, že jo? Jasně. Jo? Tady je několik identit. Identitu můžeme definovat jako větu, která začíná podmětem já. Já jsem ten, který, a tady má nějaký přívlastky, jo? To znamená, kterému se něco připisuje. Těle těch identit samozřejmě máme tisíce, třeba já jsem adoptovaný, nebo já jsem vzdělaný, nebo já jsem pihovatý. Jo? No to jsou všechno identitní výroky. Tady vlastně můžou být několik tady těch sebepojetí. Je tam transsexualita, na sexuální sebepojetí, za koho se považuji, za koho se prožívám, sexuální orientace, kdo chci, aby byl můj partner, jestli chci muže nebo ženu, a pak je to identita homosexuála, do jaké míry jsem srovnán s vědomím, že jsem homosexuálem, transsexuálem, heterosexuálem a podobně. Právě proto, že jsou to všechno termíny týkající se identity z nejrůznějších úhlů pohledů, tak tady vznikají právě trošku matoucí pohledy podle toho, jak se na to koukneme dál. Když si každý člověk seřadí různé své identity, jakože jich jsou opravdu stovky, tak si můžete je seřadit podle důležitosti, co je pro vás nejdůležitější, co je pro vás méně důležitý. Já jsem katolík, já jsem český bratr, já jsem muslim, jo, to znamená ideologická identita, já jsem ateista a tak dále. rodinná role. Já jsem otec, já jsem matka, já jsem dcera. To znamená, to jsou rodinné identity. Pak je tam identita kariérní, inženýr, student, psycholog, kněz, vědec a tak dále. Pak jsou to sexuální a gender identity, o kterých jsme si teďka říkali, muž, žena, hetero, homosexuál, queer a transexuál, prostě zase tady ta, jako ten balík nejrůznějších identit. Národnost, jsem Čech, hotentot, etnikum, bílý cikán a samozřejmě nejzajímavější je politická orientace, strakatý, ano, ne, tunel, že jo. Jo? To znamená tady zase tohleto. A teďka je otázka, když se s lidma, když si každý člověk sedne, tak tunel je nejlepší, že jo. Tak si řekne, co je pro mě nejdůležitější. Máte to seřazený? Když se na tohleto kouknete, jak to máte seřazený? Co máte na prvních místech, co na druhých, co na třetích? Říkáte to naprosto exaktně, no nemusí být jednoznačně rázaná. No tak vidíte, tak si tady dáte ještě jeden čárku, jo? Ještě jeden bodík. Dejte si tam člověk, nejsem veverka. Jo? Prosím?
Je důležitý třeba negativní vymezení, co nejsem, než co jsem.
No ale to je taky identita.
Nejsem vygodný a nevybírám příklady, které přijdou ke mně do validace, když mluvím o homosexualitě jako fenoménu.
To je vaše identita. Dobře, takže to jsou ty nejrůznější identity. Samozřejmě dejte si tohleto, kam chcete. Ale můj otázka na vás je, někdy si sedněte, seřaďte si vaše identity od zhora dolů tak, jak to cítíte. Klidně negativně, jak to bylo tady ukázáno v tom předchozím bodě, já jsem, který je, není, má, nemá, chce, nechce. Klidně negativně, jo? To znamená, tam si můžete dát opravdu, jaký chcete priority, to už je prostě na toho člověka. Já osobně, a myslím si, že i křesťanství, se obecně snaží sexuální identity tlačit na méně důležité příčky. To znamená, jo, dávat tyhle ty národnosti, povolání, ideologický, kariérní věci vejš, než je ta sexualita. To znamená držet tu sexualitu, jak se říká, na uzdě. Jo? To je do značné míry jakoby ideologie té skupiny, jo, náboženský. Tak, zvláštní termíny, co je ego syntónní a ego dystónní. To znamená, co je v souladu s naším egem a co je v rozporu s naším egem. Příklady ego dystónie. Nelíbí se mi mé vlnité vlasy. Nelíbí se mi, že jsem plešatý. Nechci být obézní a už vůbec nechci být psychologem. Jo? To znamená, to jsou ego dystonie. Jo? Nelíbí se mi, že jsem blbej na matiku, třeba. Jo? Homosexuální dystonie jsou tedy podskupina obecně dystonií. Nechci být homosexuál, tvrdí někdo, kdo fakticky je. A to může jít až do popření, nejsem homosexuál, opět tvrdí zase někdo, kdo fakticky je. Tady se nabízí otázka, když si otevřete mezinárodní klasifikaci nemocí, tak zjistíte, že homosexualita tam není vůbec uvedena, ale je tam uvedena ego dystónní homosexualita. To znamená, nemoc není, když ten člověk je homosexuálem, ale nemoc se považuje, když jemu se nelíbí, že je homosexuál. Jo? To znamená, porucha je, když nechci být obézní. To by byla egodystonní obezita. A teď je velká otázka. Proč se udělala porucha z egodystonní homosexuality? Proč by měl člověk být spokojený s tím, že je homosexuál? Velká otázka. Vysvětlení vlastně zjistíte následně. Původně se za tato diagnóza měla vztahovat na ty lidi, které trvají přetrvávající nepohodou z nechtěného homosexuálního zrušení. To znamená, že se jim zdá sen a tam někomu dají pusu a oni jsou z toho rozvrtaný, já nevím, 3 měsíce se toho nemůžou zbavit, jsou z toho úzkostní, nebo se zamilujou do někoho a teďka z toho mají takový problémy, že jim to brání ve fungování v normálním světě. To znamená, tahle ta diagnóza se původně brala na tento druh jakoby problémů, kdy ten člověk vlastně jenom ještě dřív, než může nastat jakýkoliv coming out, má problém sám sobě si přiznat, hoď se prostě zamilovávám do osob stejného pohlaví. Jo? To znamená, tohle to nechci a mám z toho veliký trauma. Problém je v tom, že od této celku bych řekl i rozumné, i když samozřejmě dá se to dát na všechny choroby, jo, dát jakoby problémy, který mají tady ten druh problému. Ale problém je v tom, že od tohoto se to šouplo do úplně jiného jakoby levelu, kde dneska v okamžiku, kdy skupina homosexuálů zjistí, že někdo, tamhle třeba ten kluk, má nějaký divný fantazie, tak mu říkají, musíš s tím vydat, seš egodystoní, přiznej si to a tak dále. A používá se to vlastně jako nátlak na druhý lidi, aby vyšli s coming outem v době, kdy na to nejsou připravení. To je prostě už úplně posunutý význam. A když se kouknete třeba na internet, koukněte se na debaty okolo Václava Moravce. Jo, tam to použití této egodystonní homosexuality poznáte v mnoha místech. Takže vlastně tady vzniká menšina v rámci menšiny. To znamená, že to jsou homosexuálové, praví homosexuálové, kteří nechtějí víc coming out ven a jsou pod dvojí palbou. Jedné strany na ně pálí heterosexuálové, kteří chtějí, aby byli heterosexuálové, a z druhé strany do nich pálí homosexuálové, kteří chtějí, aby vylezli s tou identitou na venek a šli cestou, kudy třeba sami chodit nechtějí. Což to v praxi znamená jednak samozřejmě na promiskuitu jako normu. Pak je to to, buď rád, že seš homosexuál, povinná egodystonie, tlak na coming out, no a musíš být útočný vůči heterosexuálu, musíš být útočný vůči církvi a vůči všem těm případům. To znamená, tohleto už opouští, to už daleka dávno opustilo otázku, jestli to je choroba, není choroba, nebo tohleto. Tohleto už je ideologický boj dvou ideologických skupin. Z jedné strany náboženství, nebo tyhle ty konzervativní skupiny, z druhé strany homosexuálové jako druhá ideologická skupina, která mezi kterými vlastně vládne kulturní a ideologický boj. Dobrý je odlišit egodystonii u člověka, který je skutečně homosexuální, od obsedantních úzkostí, kde strach z homosexuality funguje úplně stejně, jako fungují jiné obsese. To znamená, abychom si uvědomili, jak fungují jiné obsese. Je to vždycky nějaká úzkost, nápad, která je obranou reakcí na něco. To znamená, napadne mě, nezamkl jsem, obava je, přijdou zloději, to jsou vykonavatelé trestu a vykradou nás. Následná obraná reakce je kontrolování dveří. Nevypnul jsem žehličku, otáčím auto, vracím se do baráku, aby zkontroloval, jestli jsem ji vytáhl z elektriky. Trestající obava je, vyhoříme, opakované návraty domů. Sáhl jsem na kliku. Bakterie vyrazily na útok, aby strestali mé pyšné ego, ergo jdu a desinfikuju se ruce, až je mám rozežraný. Jo, do tohle. Děti jeli na výlet sami. Trestající obava, něco je tam na zabije a zásobuju řidiče telefonátem. Prosím vás, ještě žijete? Ještě žijete? Tady se vlastně ukazuje, že to, co v těle těch případech obsedantních bývá tou trestající představou, je dost často svázané s různými pocitami viny, úzkostmi, nepohodou obecně. A tady samozřejmě i v tomto jedním u některých lidí samozřejmě může egodystonie fungovat ne jako pravá egodystonie, to znamená nesouhlas s vlastní reálnou homosexualitou, ale jako trest, že kde funguje ta homosexualita jako trestající mikrob, který mě zničí za to, co dělám. No, to znamená, tohleto je jakoby, tyhle ty lidi se jeví jako nepraví homosexuálové nebo nepravá homosexuální egodystonie. A jsou zase na to různé psychohygienické techniky, které to řeší. Tak, coming out. Já jsem se poprvé setkal s coming outem tím, že jsem ho sám objevil a popsal u kněží, který se rozhodnou, nebo u lidí obecně, který se rozhodnou odejít od církve. Abych řekl takový jeden komický příběh. Řádoví bratři volají svému kamarádovi, taky řeholníkovi, pojď s náma s dětskama na vodu v sobotu. A on říká, nemůžu, v sobotu nemůžu. Prosím tě, co bys nemohl, co máš tak důležitýho na práci? No, já se žením. Jo, to znamená, tohleto je coming out, kdy ten člověk vůči skupině, k referenční skupině, které náleží, se rozhodne říci, že s ní nesouhlasí. Úplně stejně, když se kouknete v té knížce, co tady kuluje o těch rozchodech, tak je tam takový klasický, takový malinký odstaveček nebo s nadpisem běžné procesy zakryté, teda skryté procesy zakryté běžnými aktivitami. Protože coming out nacházíme i u rozvodů. Tam to vypadá tak, že vlastně ty lidi jsou spolu, žijou, ten den se třeba i milujou a večer on jí říká, hele, musím se s tebou rozejít. A ty lidi, ty opuštění lidi říkají, víte, co nechápu a co mě hrozně zranilo, že on mě ráno říká, jak mě miluje, šeptá do uší a večer mi říká, že se mnou rozchází. Jak je to možný? A jim říkám, no, on je to obyčejný coming out. Prostě ten člověk žije a udržuje vnější rituály tak, aby byly v souladu s normama referenční skupiny, ve které je. To znamená, on žije v souladu s referenčními pravidly té buď rodiny, nebo církve, nebo toho řádu. A najednou v hlavě zjišťuje, že tyto normy toho okolí, ty referenční skupiny, bytostně nesplňuje. První pokus, který udělá, je snaha o kongruenci s těmito požadavky a pokusí sám sebe změnit. Na to je první období, kdy on si říká, já bych rád byl takový, jakého mě chce ten řád, církev, manželka, popřípadě tady, že jo, heterosexuální většina, snaží se v prvním fázi o tuhletu konkurenci a v této období vinu nebo problém spatřuje v sobě. Po čase si vyláme zuby, protože zjistí, že to nejde. Udělal všechno, co bylo v jeho silách, následuje ztráta subjektivní viny, má pocit, kam jsem dosáhl, tam jsem to udělal, dál už nemůžu. A dochází k přesunu viny z něho samého na okolí. Ne já jsem špatný, ale okolí je špatný. Ve čtvrté fázi dochází k vnitřnímu smíření s novou identitou. Prostě zjistí, že je jiný, že nechce být v řádu, že chce mít rodinu, že nechce být s touhle ženou, že chce být s jinou ženou, že nechce být heterosexuál, že chce být homosexuál. Prostě dochází tam k tomu přelomu napřed vnitřně, znamená on sám to akceptuje. A teďka následuje kratší nebo delší období, kdy se blíží srážka s okolím. Důležitý je zdůraznit, že se často tak děje ve fyzickém odloučení. To znamená třeba, holka odjede do Anglie, dělá tam operku a po mnoha měsících se vrací, ale vrací se s výrokem, sorry, mámo, táto, mámo, já nechci být katolička. A já s váma dneska v neděli nepůjdu do kostela. A tohle to je konverzní coming out. To byl ten coming out, který jsem já, vlastně kde jsem se poprvé setkal s tímhletím pojmem. A tahle ta příprava na tu srážku, to je pro vás dlouhý proces. Ten nemusí někdy proběhnout a může někdy trvat, já nevím, třeba 5-10 let, než ten člověk tomu doroste. A nemusí proběhnout taky vůbec. Pak následuje oznámení okolí a anticipovaná srážka s tím okolím. Ta může být větší, menší, realističtěji odhadnutá, nebo naopak to okolí může být mnohem mírnější a smířlivější, než kdy ten člověk čekal. Každopádně vzniká tady jako ta první interakce. Dost často se snaží to okolí změnit jedince a čím více ho snaží změnit, tak naráží na už betonovej pancíř, který se připravoval tady v této fázi 5, v přípravě na srážku. A ty lidi potom říkají, že ty lidi jsou zatvrzelí. Dost často v obě dvě strany přestřelujou, to znamená, jak ten člověk, který se změnil, tak i to okolí. To znamená, oba dva jdou, to je prostě už otevřená válka, kdy prostě to jsou silové hry, kdo ustoupí. Proto se v těle těch případech, aspoň těch náboženských konverzí, hovořilo o zatvrzelosti srdce. V tomhle období taky prochází k tomu, že ten jedinec, co se změnil, má ten problém velice, bych řekl, žhavý a má tendenci to říkat každému na počkání. Každý ho potká, tak mu to říká. Po čase se sklidní a už to říká jenom v těch chvilkách, kdy to je důvodný, kdy to má nějaký smysl. No. To znamená, jak říkám, jako coming out je obecný proces psychologie, vidíme ho v nejrůznějších situacích. Tak, problémy jsou toho, že termíny coming out, ego dystonie a sebenenávist jsou, nebo to znamená nespokojenost sama se sebou, jsou tři různé termíny a tím, že ten člověk projde coming outem, tak to ještě neznamená, že se zbaví ego dystonie. A když projde coming outem a říká, že chce být homosexuál, tak to ještě neznamená, že bude mít pocit, že ty lidi ho mají rádi a že ho berou takovýho, jaký je. To znamená, on může, to jsou tři různé termíny, kdy ani jeden nezaručuje, že ty dva se změní. Jsou to prostě množiny, které se jenom z části překrývají. No. Já osobně tady řeším zásadu, jako obecně, nedokazujte volům, že jsou volové. To znamená, nemá cenu jít do bojů, které jsou předem prohrané. Tak, půjdeme ještě kousek dál. Postižení, nemoc, porucha, aneb slovíčkaření a politicky korektní mluva. Nesmí se dneska říkat psychopat, musí se říkat porucha osobnosti. Nesmí se říkat debil, ale lehká mentální retardace. Nesmí se říkat nemoc, ale porucha. Nesmí se říkat Rom a... Naši kravina, pardon. Nesmí se říkat slepý, musí se říkat nevědomý. Nesmí se říkat ošklivý, ale musíte používat termín kosmeticky svébytný. Kdyby vás to zajímalo, tady máte krásný odkaz. Ošklivý, nepřípustné, správně, kosmeticky svébytný. Jejich hoch František byl už skolem tři léta star a nosil ještě ženské šatičky. Sousedky říkali, že je to kosmeticky svébytné dítě. No, prostě nesmyslné slovíčkaření. Nemoc je odvozeno od slova nemoci a od pocitu bezmoci, kterou někdy zažíváme při tom období. Porucha je samozřejmě politicky korektně totéž, co nemoc, je to slova rušiti, vaditi, to znamená něco, co mi brání ve fungování, které bych si přál. Postižení je vlastnost, kterou by s dotyčným nikdo neměnil, od slova stíhat, pronásledovat, kým čím, jo, vyšší mocí, čímkoliv. Problém je v tom, že těžko najdeme heterosexuála, který by nám řekl, celé dětství jsem chtěl být homosexuál a konečně se mi to splnilo. Je to prostě něco, co ty lidi získají nebo objeví u sebe, ale prakticky nikdo to nechce. Ba i ti, kteří jsou vůči homosexuálům naprosto jako tolerantní a otevření, to nepovažují jako za vlastnost, kterou by s nimi měnili. Když někdo říká, já bych chtěl mít rovné vlasy, druhý říká, já bych chtěl mít kudrnaté vlasy, někdo říká, ty seš tak krásně urostlej, druhý říká, ty seš tak krásně vyzáblá, jo? Tak prostě tady se vždycky najdou lidi, kde nějaká skupina říká, já bych chtěl vypadat tady jako tenhle kostlivec, že jo? Já třeba vždycky jsem chtěl být takhle hubený, nikdy se mi to nepodařilo, že jo? Ale u homosexuality opravdu se to vždycky vnímá tak, no dobře, tak když už to má, tak my proti tomu vlastně nic nemáme. To znamená, to je otázka prostě té statistické normy a referenční skupiny. Normalita se v psychologii definuje nejrůznějším způsobem. Jednak statistická, co převládá v populaci a v jaké míře, funkční normalita, jak je to anatomicky či biologicky nastaveno, jak to funguje ve společnosti, ideálová normalita, jak je to ve shodě s různě definovanými ideály, evoluční normalita, podle pravidla, kdo se nerozmůží, bude eliminován. To znamená, to jsou reprodukce schopné, jo, různý odchylky, a na co bylo lidstvo adaptované, na jaké prostředí bylo lidstvo adaptované za poslední 2 miliony let evoluce. S touhletou normalitou souvisí termín variace normy. Koukněte se na tenhle ten obrázek a řekněte si, jak vypadá vámi oloupaný banán. Loupete od šťopky nebo od bubáka? Tak kdo doloupe od šťopky ruku nahoru? Od šťopky, že chytnete šťopku, lomíte šťopku. Jo? Tady, a kdo šťoupe od bubáka? No, od bubáka je to míň a zbytek banány nejí, jak jsem pochopil. Jo? Jo? Tohleto je pravá variace normy. Jo? Je jedno, jestli banán loupete tak, nebo tak. Prostě norma je taková, no a trošku i jiná. Když se zeptáte lidí, jak loupou banán, tak všichni řeknou normálně. A vůbec se neuvědomí, že po světě chodí mnoho exotů, kteří dokážou ten banán loupat úplně jinak. Jako jo? 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 To znamená, tohleto je pravý význam slova variace normy. To znamená, jestliže se dneska v psychologii a obecně hovoří o homosexualitě jako variaci normy, tak se myslí, že prostě toto jsou heterosexuálové, toto jsou homosexuálové. To je pravý význam toho termínu variace normy. Opět se jedná víceméně o slovíčkaření. Stejně jako u toho banánu, homosexuality, tak i na polydaktýlii se můžeme podívat jako na variaci normy. Koukněte se všichni na ten obrázek. Ano, ano. Jestli znáte Hurníka, tak on má jednu povídku, že tam byly takhle noty napsané a byly očíslované prsty 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo? Tak to byla přesně skladba složená pro tohodle klavíristu. Jo? Tohle to je zhledná polydaktylie a o tu se vlastně odvozuje ta mezinárodní klasifikace nemocí, která vlastně říká, takováhle polydaktylie je jenom variací normy, je to normální ruka jako každá jiná, nemáme proti ní vůbec nic, funguje stejně, jako funguje ta pětiprstá nebo tříprstá prostě, jo, a tak dále. Problém je v tom, že my máme polydaktylie vzhledné a máme polydaktylie nevzhledné. A stejně tak to platí pro každou jinou poruchu, kterou můžeme takhle chápat jako variaci normy. To znamená samozřejmě, tady s tím bychom asi neměli problém, i když samozřejmě jedete tramvají a všichni, ty vole, koukej na to. Jo? Prostě, takže sedíte takhle, jo? Protože hele, oni mě očumujou. No? Tak nekoukej se tam. Tohleto, jo? Jo? No prostě klasika, jo? Prostě jede exot. Jo? Ale samozřejmě v mnoha případech se dostáváme do tom, že ta homosexualita nevypadá takhle krásně, ale jako tenhle druh polydaktylie. V okamžiku, kdy prostě přijde ten člověk a řekne, mě se nelíbí, že mám 6 prstů, tak řekneme, seš egodystonní polydaktyl. Jo? Akceptuj za svou identitu, že chceš být 5prstej a 6prstej. A on řekne, já fakt nechci, že být 6prstej, já bych rád 5prstej. Jo? To znamená, tady je prostě, říkám, je to slovíčkaření, co je norma, protože ten problém se nebude odvozovat od toho, jestli se mi dobře hrajou ovčáci, čtveráci, nebo, jo, nebo tohleto, ale bude se to odvozovat jednak, jako a ta porucha v reálně u mě je, jestli vypadá takhle, nebo takhle. A druhá věc je, bude se odvozovat od toho, když pojedu prostě tramvají, tak hold, prostě lidi jsou zvyklí na 5 prstů, no. A řekneme, máte předsudky proti polydaktylům, jo? Jo? No prostě mají, no, prostě jsou zvyklí na 5 prstů, no. Tohle je takový smutný obrázek. Mezinárodní zdravotnická organizace proto vycházela z ideálové normy, kde definovala zdraví jako stav naprosté tělesné, psychické i sociální pohody člověka. Budiš. Já teda myslím, že ta definice je blábol. Řeknu příklad. Jdu a vidím svého synátora, jak si uklízí, jak si hraje s hračkama na podlaze. A já mu řeknu, Erlánku, ty hračky budou uklizeny, je to jasný? A v tom okamžiku jsem své dítě vykopl z naprosté tělesné, psychické a sociální pohody. On je v nepohodě a vzteká se, protože musí uklízet své hračky. Já jsem ho onemocnil, sporušil a spostižil. Jo? Jo? A dostal jsem ho do toho. To znamená, pozor, je to otázka, jestli Kristus na kříži, když to řeknu tady, jo, byl samozřejmě nemocný, ale otázka, jestli to je špatné být podle této normy psychické, tělesné a sociální nepohodě. Jestli prostě to pohoda, nepohoda je kritérium, které určuje zdraví. Já si to slova pohoda, si s tím nejsem jistý, s touhletou říkám, jako každý student, který se musí učit matematiku, je vykopnut svým učitelem ze stavu zdraví do naprostého nezdraví a nepohody. Takže těžko říct, jestli ta definice je rozumná nebo ne, ale každopádně řekněme to, že podle této normy se řeklo jako u toho polydaktyla, prostě může hrát na piano, nají se při obědě, může mít spokojené manželství, inu, proč bychom ho označovali za chorobu. Jo, to znamená, u té polydaktýlie si všimněte, tam není žádná egodystonní polydaktýlie, vůbec se tyhle ty věci neřeší, proto je to doznačný mírou politikum. Samozřejmě jsem ochoten říct, budiš, klidně to vyškrtněte z toho ICD-10, když vidím tyto záběry. To jsou prosím homosexuálové v Iráku, které byly popraveni za to, že je někde načapali. Jo, to znamená, jestliže nám pomůže, když ty homosexuály vyřízneme z mezinárodní klasifikace nemocí a pak budeme bušit do Iráčanů říkat, jak to, že popravujete, vždyť jsou zdraví, no tak řeknu budiš, jo, jako tohleto, jo, ale jinak asi to nemá moc logiky, jako u té polydaktýlie, jo, tam asi taky nikdo nezavede egodystonní polydaktýlii. Proti těmhleté jedné z ideálových norem existuje třeba náboženská ideálová norma, která se odvozuje jednak od přirozeně vznikající homofobie, podle pravidla nikdo to nechce, z funkční rodiny a z citátů z písma. Hospodin promluvil k Mojžíšovi, mluv k Izraelcům a řekni jim, já jsem Hospodin váš Bůh, nesmíte jednat podle způsobu egyptské země, v níž jste sídlili, ani po způsobu kenanenské země, do které vás vedu. Nebudete se řídit jejich zvyklostmi. Parteček, nebudeš obcovat s mužem jako s ženou, je to ohavnost. Nebudeš obcovat s žádným dobytčetem a neznečistíš se s ním, ani žena se nepodstaví před dobytče, aby se s ní pářilo. Je to zvrhlost. Každý, kdo se dopustí kterékoliv z těchto ohavností, bude vyobcován ze společenství svého lidu. To znamená, tohle je jiná ideálová norma, která to zase zapovídá. To znamená, teďka je problém, protože ideálové normy jsou definované referenční skupinou. To znamená, podle toho, jaké skupiny jste členy, podle toho uznáváte buď tyto ideály nebo jiné. To znamená, Bůh chce, abychom sexualitu považovali za variaci normy a k homosexuálům se chovali jako ke vzhledným polydaktylům. A tak dále. Podle stejné logiky můžou postupovat i jiné skupiny, to znamená pedofilové, transexuálové, prohlásí se za psychicky, sociálně a tělesně v pohodě a budou se domáhat vyškrtnutí ICD-10. Udělá se klub polydaktylů a budou říkat, my polydaktylové nechceme být v ICD-10, škrtněte nás. To je prostě průšvih v okamžiku, kdy se z mezinárodní klasifikace nemocí dělá normotvorná příručka, která říká, toto je správné, toto je špatné. To by měla být čistě popisná záležitost, nehodnotící. V okamžiku, kdy se z toho začnou dělat hodnoty, tak vznikají nesmysly. Další norma je statistická. Klasická Gaussova křivka, máme tady vzdálenost 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, zase 1, 2, 3. A my víme, že tady někde na tomhletom ocase je dohromady necelých nebo kolem 5% populace. Můžeme si to představit jako velikost boty a počet lidí, kteří mají danou velikost. V okamžiku, kdy jste někde v kolem 2% populace, tak jste tady, ať jste super geniální nebo super hloupí, máte příliš velkou botu nebo příliš malou botu, vždycky, když jste tady na tom ocase, tak máte velký problémy. To není otázka předsudku. Prostě když máte 2,5 metru, tak sedíte na tomhle tom jako na štokrdleti. To se nedá dělat, jo? Když si lehnete do postele, tak vám vždycky přečuhujou nohy o 50 cm. Jo? Prostě ten svět je dělaný na statistický průměr, ne na 2 sigma. Za to se prostě vždycky platí, to není otázka předsudků, to je prostě otázka statistiky. Pojďme si to ukázat na Vlachově březí. Vlachovo březí je moje základka, jo? Já jsem vyrostl v Vlachově březí. Měli jsme dvě třídy, Ačko, Bčko. Když to sečteme dohromady, nedali jsme ani 50 dětí dohromady. každý kluk v Ačku, Bčku se mohl zamilovat do 1, 2, 3, 4, 5, 6, do prostě do všech holek. Každá holka se mohla zamilovat do 25 kluků, jenom tamhle ten jeden měl smůlu. Co dáš? Ty tady nemáš nikoho. Tohle to je prokletí statistické normy. Prostě ve Vlachově Březí si každý může vybrat mezi 25 spolužačkama, jenom ten homosexuál tam je jako tvrdý i. To není stereotyp, to jsou ty 2%. On musí být outsider, i kdyby nechtěl ve Vlachově Březí. To? Další věc. Představte si, že ta třída, je tam A, B, C, D, dohromady 100 dětí. To znamená, k jednomu klukovi najdu druhého kluka, tak jste si na sebe vybili, že jo? Tak buďte spolu šťastný. No soráč, no tak to taky nefunguje, že jo? Jo, protože jako já nevím, jaký máte vy výběrový kritérie, ale já jsem vybíravý dost, jo? Jo, než jsem byl já schopen si najít svoji ženu, tak jsem toho něco přefiltroval, jo? Jo? To znamená, tohle to je statistická norma, jo? To znamená, pokud jste v takovémhle znevýhodnění, tak samozřejmě jste limitovaný tou třídou, tou komunikací a jste odříznutý od té svobody si vybírat. Protože ten kluk, samozřejmě jemu neříká ta homosexualita, to je heterosexuál, toho nechci, to je taky hnusný heterosexuál a tady ten je homosexuál, toho chci, jako jo. Ne, on prostě jde po světě a zamiluje se prostě blbě, to znamená pravděpodobnost blbého zamilování je prostě neuvěřitelně velká. Jo? To znamená, výsledek je to, že ten člověk je izolovaný ne díky tomu, že by ty chlapi měli předsudky a nechtěli s ním souložit, ale že to prostě nejde, těch lidí je hrozně málo a oni musí samozřejmě migrovat a hledat komunity, kde se schází víc a kde jsou vůči ním tolerantnější, to znamená stahují se do měst a do zaměstnání, které umožňují prosívat velký počet lidí. To bývají třeba průvodčí ve vlaku, kde je prostě nadprůměrně zastoupený homosexuálové, no protože oni jedou tím vlakem a nazdar, tak jedeme na to. Tak, funkční normalita. Funkční normalita se odvozuje od nějakého systému, který má nějaké funkce a nějak prostě premává. To znamená, jsou to otázky, jak je co anatomicky či biologicky nastaveno na sebe a jak to funguje ve společnosti. Z tohohle pohledu samozřejmě žitní otvor, konečník a takovéhle věci jsou jediné vhodné, protože nám nic jiného nezbývá, že jo? Jo? To znamená, tady to není funkčně přizpůsobený ani anatomicky. Prostě na penis je funkčně vybavená vagina, ať je to tím vlhčením, ať je to tím dvojím orgazmem, který si ženy můžou užívat na rozdíl od nás mužů a prohužel ani operací žádná vagína nevzniká, protože to je naprosto necitelné, musí se to lubrikovat a tak dále. Prostě to je problém té funkční nekompatibility. No a co se týče sociální funkčnosti, jsou homosexuálové funkční svým způsobem. To je svět sám pro sebe. Je třeba, když se řekne, že homosexuálové jsou normální, tak prosím vás, heterosexuálové si pořád představují, že jejich normy jsou tak přibližně stejné jako ty normy té heterosexuální populace. Bohužel to není úplně pravda. Ke mně přišel jeden kluk, který měl jinýho kluka, žili spolu a zjistili, že prostě přijel za nima kamarád, Bůh ví z horní dolní, tak se napřed ten kamarád vyspal s tím jedním a když ten druhý měl nějaký námitky, tak říkal, no tak to pojď, hodíme to taky spolu, pak bychom mohli dát trojku, jo, a zkoušet nějaký kombinace permutace. A já jsem říkal těm dvou homosexuálům, prosím vás, když to bude variace normy, tak pro vás platí stejný zásady věrnosti a exkluzivity toho vztahu, jako pro každého heterosexuála. Vy nemůžete být jakoby chtít mít trvalý vztahy a přitom si tamhle zasouložit, s kým vás napadne, koho potkáte na ulici. A on říká, no jo, ale u nás to takhle není. U nás se tohleto bere jako, že to je nějaký heterosexuální přežitek nebo heterosexuální oprese. My si můžeme souložit, s kým chceme, bas přímo až musíme, že jo, jo, protože takhle se to u nás funguje. A já tedy říkám, pozor, homosexuálové žijou podle jiných pravidel a jiných zásad. To znamená, to není tak, jakoby, že to je heterosexuál žijící nějakým stylem. To je prostě skupina, která žije prostě jiným světě, jinými pravidly. Když se koukneme na třeba promiskuitu, jo, je třeba zdůraznit, homosexualita mužů se dramaticky liší od homosexuality žen v životním stylu. Gejové jsou prostě chlapi, kteří se utrhli od řetězu. Jo? To znamená, v mém sexuálním šílenství mě drží moje žena. Prostě řekne, dneska ne. Jo? Ale tady to je prostě v tom, že tady se to jede v tom, kdyby prostě mě pustili z řetězu, no tak bych to vzal ve velkým. To znamená, 43 bílých gej mělo sex 200 a více muži. To znamená, více než polovina. 28% má víc než 300 a 10%, to znamená každý desátý homosexuál má víc než 1000 sexuálních partnerů. To je neuvěřitelný číslo, kam já se hrabu s nějakou desítkou, že jo? Jo? To znamená, tohleto je to, co třeba si uvědomit. Většina homosexuálních mužů bere sexuální vztahy mimo hlavní vztah za normu. Pozor, zdůraznuju homosexuální normu. A přijetí monogamních standardů jako akt oprese. Já zdůraznuju a všem homosexuálům to připomínám, stojíte před stejným dilematem jako my heterosexuálové. Buď hodně orgazmů a hodně partnerů, nebo trvanlivost vztahu. Nemůžete mít obojí. Buď budete mít hodně různých partnerů, nebo hodně dlouhodobých vztahů. Ale teda jeden dlouhodobý vztah. Ale nemůžete mít obojí. Prostě se to tříská. A my, křesťané, maximalizujeme trvanlivost vztahu, ergo musíme držet hodně na uzdě a hodně zdrátovaný sex. Za tuto cenu udržíme dlouhý vztahy. Pokud si pustíme sex z řetězu a budeme to fikat prostě o přestávce, o po této přednášce, ne, zhasneme a bude čoro moro, tak, jo, tak v tom okamžiku přijdeme o své dlouhodobé vztahy. Tohle dilema mají jak heterosexuálové, tak homosexuálové. Nikdo nás z tohohle nezbaví. Průměrný gay má 30 životních partnerů, stovky sexuálních partnerů. Pohlavní zneužití, jako jsou parafilie, kolem 25 až 32%. Tedy nejen homosexuálové, to je třeba zdůraznit. Jo? V tomhle směru jsou lesby mnohem, bych řekl, rozumnější a mnohem jsou pro víc prorodině orientovaný a mnohem je s ním, jakoby, bych řekl, jakoby rozumnější řeč. To znamená, tady je vždycky ohromná otázka, když se bavíme o adopcích dětí gejema nebo lesbama, je třeba pořád si uvědomit, jsou to dva světy. To není, že by byly heterosexuálové proti něm homosexuálové. To jsou, tady jsou heterosexuálové, tamhle jsou gejové, tamhle jsou lesby, tamhle jsou transexuálové. To jsou prostě různé ostrovy poměrně dost nekompatibilních světů. Tohleto je otázka spíš ty, kteří zajímají evoluční teorie. Je tady takový bláznivá norma, že každý evoluční vědec by rád dokázal, že jím zkoumaná veličina je adaptace, že slouží k zvýšení reprodukčního úspěchu. Nicméně existují ještě vedlejší produkty adaptace a šum. Jo, to znamená tohleto. Třeba jo, vyšší úmrtnost žen je vedlejší produkt hledání kompromisu mezi velkou a malou pánví. Jo? Obě je adaptace, úmrtnost je vedlejší produkt. Z Stejně tak vedlejší produkt je schizofrenie, ať děláme, co děláme, prostě jsou jí 2% v populaci, ať A nebo B, prostě se to neděje. Já osobně vnímám homosexualitu taky vedlejší produkt, bez jakéhokoliv hodnocení, jestli vedlejší produkt je lepší nebo horší než šum či adaptace. Ale každopádně je jí neustále 2% v populaci. Ten důvod, proč si to myslím, je to, že když mužové jdou do bitvy, tak si musí hrozně dobře rozumět. Jo. No já teďka jde se mnoho, na to bude už končit. To znamená, že muži, aby se na sebe musí kouknout a musí si rozumět. To znamená, mezi dvěma chlapama musí být hluboké duševní porozumění, které muženy vůbec nemají šajn, jak je hluboký, ale přesto spolu nesmí souložit. Chlap musí být přikurtovaný ke své ženě, ke své rodině, protože ta rodina na něm existenčně závisí. To znamená, on se musí vracet z boje, on se musí vracet z lovu a přinášet ty svoje výdobytky, ty své práce té rodině, na kterou je fixován. To znamená, že pro muže je homosexualita mnohem víc devastující než pro ženy. Proto ta homofobie je zřejmě výraznější u mužů.
Možná to mají trochu schoupy, jo? 10 hodin.
No.
A ono to vypadá nekonečně, ta vaše prezentace.
Ještě 6 slajdů vám
můžu. No, to už ne asi.
No dobře, takže.
Rád bych řekl prostor asi nějaký diskusí nebo otázka. Myslím, že 10 hodin a u 12 hodin hodnoví, tak aby se nějaký prostor pro diskuze. Takže možná, kdo se hlásí, že je
a
ještě zázadí chcete nějaký...
To je ještě zajímavější.
Dobře zázadí ještě. Já už bych to dokončil. To musí jít zázadí.
Dobře. Přeskočíme. Svižně, jedině svižně, přátelé. Tak. Reparativní terapie a víra zázraky. Je třeba zdůraznit, otázka reparativní terapie nemá nic společného s otázkou, jak homosexualita vzniká. Existuje laická iluze, která říká, když něco vzniklo ze života jedince, to znamená nějakou traumatem v dětství, tak je to reparovatelné, můžeme to terapii opravit, a když je to biologické a genetické, tak se s tím nedá nic dělat. Je třeba si zdůraznit, že tato věta je naprostý blábol. Z toho důvodu, když vám tato krásná mašina přejede nohy, je to genetické, vrozené? Není. Je to reparovatelné? Není. Jo? To znamená, je spousta poruch, které když vzniknou nějakým šíleným traumatem, tak je třeba si říct, je to stejně nevratné, jako kdyby to bylo genetické či vrozené. To znamená, každý, kdo se říká, nebo takhle tohleto. Já osobně jsem přesvědčený, že část homosexuální populace vzniká traumatem v dětství. Říkám opět, viděl jsem holčičku, která byla do 6 let opakovaně znásilněná v dětském domově. Dneska neví, jestli je kluk nebo holka, a ví jistě, že je na holky. Nevím, jestli by tohleto bylo, kdyby se vyvíjela normálním způsobem. Další velkou jako věc je třeba si zdůraznit. Bůh zázrakem neléčí jiné choroby. Bůh neléčí obrnu, Bůh neléčí deprese. Proč by měl zázračně léčit homosexualitu? Tady mám pocit, že my věřící jsme spadli z višně. Jo? Prostě ex-gay komunita je přesvědčená, že Bůh bude mimořádně léčit jejich homosexualitu, když neléčí uřízlý nohy. Proč by to Bůh dělal? Nikde to nedělá a najednou u homosexuality to bude dělat? To mi přijde opravdu patlí na hlavu, jako jo? Jinými slovy, já si dokážu představit, že existuje nějaký rozumný cíl reparativní terapie, a to je naučit se uspokojivě fungovat v heterosexuální rodině, tak abychom byli uspokojivě spokojení se ženou, i když co se týče z toho sexu si nejsme jakoby souzeni. Nemůžeme, já říkám, jako mě fascinuje, že třeba v Americe jim dávali elektrické šoky, aby zapomněli na svou první lásku, nebo aby si ji zhnusili. Pokud je první láska homosexuální, no tak prostě to bude furt první láska a bude furt homosexuální. S tím se bohužel asi nedá nic dělat. To znamená, na tohle ten směr bych to rozhodně jakoby necílil. Co však jde, je využívat technik, které se běžně používají jinde. Snížení práhu spouštěcích podnětů. Hlad je nejlepší kuchař. Když mám zoufale nadrženého koně a nechám ho se zebrou, je to sice hnus, ale on to udělá. Jo? Vznikne toto. Jo? Což je daný tím, že kůň, kdyby si mohl vybírat, tak by možná dal, tak by jistě dal přednost něčemu jinému, ale ho, co se dá dělat, prostě sežere i tu zebru. Totéž heterosexuální muži, když jsou hodně vyhladovělí, no tak spí mezi sebou. No, není to ono, ale jde to. Stejně tak homosexuál, pokud je věrný té ženě, s kterou žije v heterosexuálním svazku, nejezdí do Drážďan na swinger party, nejede tenhle ten styl, frustruje se, no tak bude spát se svojí ženou. Samozřejmě asi to nebude nejlepší z možných, ale bude to funkční. Za to něčím zaplatí a něco získá. A získá tím prostě rodinu, určitý klidnej, to, co by jinak nedostal. Chápejte, když máte nějakou poruchu, tak vás to nezbavuje ostatních potřeb. Když máte třeba mentálně retardovanou holčičku a ona přijde do puberty, tak ona se nám začne zamilovávat. To, že je mentálně retardovaná, to neznamená, že se nezačne zamilovávat. To, že je člověk homosexuál, to ještě neznamená, že by přestal toužit po rodině. Že? To tam prostě zůstává. To znamená otázka zpovědní praxe a homosexuality. Ta první otázka, která se u nás neřeší, je otázka, jestli ten člověk vydrží dlouhodobě bez sexu. Pokud ano, pokud ten sex pro něj není důležitý, no tak ať abstinuje. Jo? Je to nejjednodušší řešení. Jenže my máme velkou část populace, která nevydrží bez partnerského vztahu a pokud ji do toho nutíme, tak to končí promiskuitou. To je stejný argument, který já řeším u normálně heterosexuálního sexu před manželstvím u studentů. Podle toho, když ten člověk potřebuje žít v partnerském vztahu, tak máme dvě možnosti. Buď se rozhodne pro heterosexuální svazek s tím přemáháním, o kterém jsem mluvil. Jednou za mnou byl pár, kde on byl homosexuální, ona byla heterosexuální, ale on říkal, já ji mám rád, já ji chci jako s ní bejt. I když se zamilovávám do kluků, jsem jasný homosexuál. Ale já jsem se ptal, a ten sex vám nevadí? Ne, on říkal, to je docela příjemný. Ale mě tlačí mý kamarádi homosexuální a nutí mě, abych se s ní rozešel a tak dále. Druhá varianta je věrný homosexuální svazek. To znamená, tady by měly být nějaké, když už teda nemůžu být bez sexu, ani nechci jít cestou heterosexuálního smíšeního sňatku, tak já bych rád, aby homosexuálové dávali přednost těm věrným sňatkům. Za to se ovšem platí tím, že nesmí sjíždět ty swinger party. To znamená, za to se platí tou věrností. No a tady jsou priority zpovědníků. Samozřejmě priorita číslo jedna, nenakazit se pohlavní chorobou. Druhá věc je, zkusil jste abstinovat od partnerských vztahů. Když to nejde, vyhybejte se příležitostnému a zážitkovému sexu. To znamená, věrnost je imperativ. Preference trvalých vztahů, když už teda nejde ta abstinence, byť homosexuálních. To je to, co nám v církvi nikdo neříká, že jo. A tady je ty pokusy z heterosexuální vztahy by měly být jenom pokud jsou v souladu se směřováním dotyčného s plným vědomím, co to v praxi bude od něho znamenat. To znamená, jo, do značné míry těžší cestu. No a to já myslím, že je víceméně jenom zopakování to, co jsem říkal. Tak, pane doktore, už.
Děkujeme. No, tak já teda, abych se k tomu nějak...
No,
hrňte
to.
No. Vlastně k tomu původním tématu, to znamená, proč ti vlastně vyhledávají partnery, kteří jsou vlastně opačného pohlaví, než jak je pro ně přirozený, tak z té vaší prezentace, když jste to vzal tak trošku hodně ze široka, ale doplnilo mi, že to je teda asi z toho důvodu, že vlastně je tam nějaká snaha jakoby zapadnout do toho kolektivu a...
Jednak, nebo mít rodinu.
Nebo mít rodinu.
A nebo občas je to i to zamilování, které se tam náhodou objeví. Že? To mě překvapilo třeba samotně, že to občas je. Ty důvody, nebude to jeden motiv. Myslím si, že těch motivů bude několik.
No.
Dobře, já jsem se chtěla
zeptat,
jestli to není absurdní, z celé tyhle ty řeči se mi zdá, že vyplývá, že heterosexuální promiskuitní člověk je rozhodně lepší v rámci církve, než teda buzerant, který žije s jediným partnerem. A to teda nevím, jestli je správně.
Tvrdší termín, že začne ovírovat
škůzky. A Evo, já s tebou souhlasím.
Já nerozumím tomu logickému, že ten
tak rozebírá se tady, jestli homosexuál má jednoho, 100, 1000, 10 000 partnerů, ale jestli otec rodiny spí jenom s 20, 30 ženskýma a pak jde domů a ještě se vyspí s vlastní manželkou, tak vlastně vidím, že to je ta norma, to správně.
A mě to tam nikdo tady netvrdil, ne? To tak se nikdo netvrdil. Tady to srovnání tady nikdy nebylo nikde.
Ale prosím vás, já teď to neříkám, jakoby...
Ne, ale na mě nikdy vůbec nikdo to tady neřekl. Ani já, ani ten pán, co tady
dělá. Dobře, ale rozebírá se, kolika lidma spí homosexuál, a jestli když je věrnej, že vlastně to projde. Když už spí s dvěma nebo s pěti, tak je to špatný. No. Když se někdo rozvede třikrát, a rozvede se třikrát jenom proto, že teda asi třeba nespí jenom s těma třema lidma, tak furt mám pocit, že tady ta společnost říká, že vlastně to je na místě, to je to normální. Mám z toho tady ten pocit.
Jo, moderátora ten pocit taky nemám.
To asi nějak souvisí s tím
statistikou. To nevím, ale jako opravdu nemám pocit, jako to, co jsem tady chtěl říkat, jenom, že jako církev vždycky propaguje dlouhodobé trvalé vztahy a sex brzdí. A já říkám, stejné pravidlo prosazujme u těch homosexuálů v případě, že nejsou schopní žít jakoby v abstinenci, tak ať mají jeden věrný vztah.
Ano.
Jakož to, prostě tohleto, ale jako to ještě nic neříká o tom, že když máme chlapy, kteří jsou promiskuitní, tak tady nemáme ani nástroj, jak poměřovat tiši lehčí.
Jsme určitě rozuměli věrnost na prvním místě.
No. Jestli vyhybat se zážitkovýmu a příležitostnému sexu, ať jsem homo nebo hetero, že jo?
Jo, ten vzkaz byl asi jasný, prostě věrnost především a podstatný ve všech vztazích. Takže nějaká další otázka? Tam pán předláskuje.
Já bych jenom poprosil, abyste rozvedl tu myšlenku o tom, že Bůh neuzdravuje ty konkrétní nemoci.
Ne, prosím vás, já narážím jenom na to, že tady bylo nějaký ex-gay komunity, který měli pocit, že když máme homosexuála a teďka nad ním budeme dělat ty modlitby a budeme se za ním modlit tohleto, že on najednou přestane být homosexuálem. Což mě přijde úplně, jako říkám, když to dělají teda nad těma homosexuálama, tak proč nevezmou mýho kamaráda, který chodí o francouzských horích. Ten by to možná potřeboval ještě víc, jo?
A proč teda... Který věří i to, že Bůh uzdravuje s francouzských horí, jo? To bych jako doplnil zase.
No dobře, no, ale asi se stejnou úspěšností, jako s tou sexualitou, jo?
Ale věřím.
Teda homosexualitou. Ve svém okolí? Ve svém okolí ne. No ne, tak vy jste viděl někoho s dětskou obrnou, který chodí, má přeřezaný šlaky. Vy ho znáte jedno?
Promiňte, sledujete třeba zázraky v Lourdech?
Já vám říkám, já ve svém okolí nemám nikoho v Lourdech, nevím, kde jsem v životě nebyl. Jako neděje se to na běžícím pásu. Občas se to možná stane, ale ve svém okolí jsem viděl kde koho, ale člověka, který by měl rozřezaný nohy tohodle a chodil. Já ho teda vesím, kdo tady má v okolí někoho, kdo tohle to viděl. Já ho neviděl. Jo.
No. A určitě jako zázrak, jak říká pan Kostel, se viděl na běžícím pásu.
Ano, přesně tak.
To znamená rakovinu, nevím bože, kdokoliv z nás, tak je hodně pravděpodobný, že ani můžeme. A může se stát, že říkáte, pojďme dolů, pojďme do Vyčukorie, pojďme klofatit a možná pán bude zázrak udělá, jistě ano. A ten zázrak možná jako spíš není proto, aby my jsme se uzdravili z nemocí, skrze nás se ukázala ta dobrota, velikost, láska, aby jsme nějakým zanitým pro ten svět. Jo? Ale prostě chci ještě jako představit, že pokud onemocním, samozřejmě asi je součástí, víte, než nějaký psycholog, že asi je součástí, nebo je asi mentalitou lidské psychiky, že si prostě jako třeba se stane zrovna mě zázrak, jako jo. Tak lidi znám plno, teď no, jsou těch se nemocí, říkají si tohle třeba já to zdravím, já budu v pořádku, pánu určitě vynětnicem, řeholnice, nic se nám to všechno určitě uzdraví, ne. Víme, že jako spousta matek od rodin, poctivých katolických rodin, spousta kníží, spousta řeholníků, a zázraky se úplně většinou by nedějou, jo?
Nebyl by to zázrak.
Spíš si myslím, a to můj názor, zase nic víc než můj názor, tím spíš si myslím, že pán Bůh nebude řešit takový témata, jako jestli jsem takový nebo takový. Jsou vážnější věci, který by mě uzdravili, ty třeba, že fakt teda, já nevím, jsem třeba otec od rodiny, mám pět dětí a najednou prostě já znám pět případy, dostanu rakovinu, mě pár měsíců jedu. Tam si myslím, že by možná ten zázrak je důležitější, než použiju evident termín, jsem mi uzdravil nebo nejsem. To je třeba naprosto, jak si...
Marginální.
Marginální, jak bych utačil slovo.
Tak jo, takže finito? Nebo ještě dotazy? Dotazy další? Prosím vás, ještě takhle, já pořád k tomuhle. Ještě jednu věc. Prosím vás, já jsem čet teďka nějaký rozbory apokryfní literatury o svatý Pavel a Tekla. Já nevím, jestli to znáte. Svatý Pavel a Tekla je to nějaký apokryf z 3. století, kde ta Tekla byla žena nějak, která byla hozená do cirku a teďka jí tam měl roztrhat nějaký bejk nebo co, já nevím už. Jo, prostě. A teďka Bůh udělal úžasný zázrak a zachránil tu Teklu a vytáhnul jí prostě z toho cirku. A já jsem si říkal, co je hrůza, jak je to nekřesťanská literatura, která se za křesťanskou vydává. Bůh svého vlastního syna poslal na kůl, že jo, na sloup, proč by nás měl zachraňovat zázračně z osudu nebo ze spáru tygra nebo toho bejka nebo rakoviny nebo homosexuality. Bůh nezachraňuje své nejbližší, ať to byl Ježíš nebo Maria, který byl probodnut, jak to tam je říkáno, jo, tebe probodne meč, tvé srdce, prostě svý nejbližší táhá těma nejhoršíma zkouškama. Proč zrovna Klimeš by měl být extra buřt, anebo svatá Tekla? Jsme proto křesťani, že jsme připraveni jít cestou kříže, a ne, že budeme chodit po světě a říkat, pane Bože, jeden zázrak tady, druhý zázrak tamhle, třetí zázrak tam. Prostě na to křesťanství je nastavený na cestu kříže, ne na cestu zázraku. To
já jsem se možná taková psychologicko-teologická otázka. Ono se tady hovořilo o té abstinenci u gejů nebo lesbiček. Není vlastně pro tyhle ty lidi tedy z církevního pohledu ideální, aby vstoupili do řádu, anebo se stali kněžími? A je zvláštní, že církev vlastně tohle jako prověřuje a zakazuje to, ale ideální by to bylo, protože...
Přijďte, tak já vám to řeknu úplně jinak, ten příběh je hrozně dlouhej. Já, když jsem byl ministrant, tak, ano, úplně těch 30 let to budu vyprávět. A když jsem byl malej ministrant, tak jsem jezdil s naším farářem a ten mi tuhle tu teorii meldoval jako ministrantovi do hlavy. Já jsem chodil varhaničit a tak dále. Takže já jsem s touhletou verzí jako chodil po světě s tím, že je naprosto normální a církevnická, jako by vnitřně církevnická. Pak jsem šel jednou do televize, kde se říkalo, že církev je hrozně a odjakživa hrozně netolerantní vůči homosexuálům a že na ně hrozně tvrdá. Já jsem říkal, vůbec ne. Já pamatuju ze svých dětských let, že se hlásala tato verze. Když je někdo homosexuál, běž na kněze, běž na řeholníka, to je boží volání. Jsi homosexuál, ergo Bůh tě volá. Když jsem to tam řekl, tak se rozpoutala strašně divoká debata v tým, jakoby na internetu a vůbec známý, a říkali, prosím tě, kde jsi na to přišel? Já říkám, od Pátra Házeho, jo, s kterým jsem jezdil takhle. A protože jsem si připadal jak blázen, protože všichni říkali, to je naprostá kravina, kde jsi na to přišel? A pak druhá skupina katolíků říkala, jo, 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 já si to pamatuju ze svého dětství, jako já, tak jsem udělal na internetu dotaz. Dotaz, mám pocit, že to tam je, kam by měla směřovat katolická církev, nebo to, kde jsem vyložen dělal tyhle ty dotazy, slyšeli jste ve svém dětství dotaz, teda myšlenku, že když je někdo homosexuál, tak by měl jít do kláštera. No a ukázalo se, že to slyšeli lidi převážně, asi 20% katolíků to slýchávalo ve svém životě, včetně těch homosexuálů, kteří to slýchávali. A ukázalo se, podle, když jsem si dal ty místa, odkud ty lidi byli, že se to táhlo od plzeňský diecéze směrem, jako by to ubývalo směrem na východ. Jo? To znamená, mám pocit, že to upekli ty kněží na těch svých setkáních někde tam v té plzeňské diecézi, a protože já jsem z Jihočeský, že jo, tak tam to bylo blízko, takže já jsem to ještě zažil, jo. Ale ono se u toho upouští, protože právě čím více tady ta církev jako zkusila tu otevřenost vůči těm homosexuálům, tak začala mít strašný problém s těmi takzvaně pedofilními kauzami, které v podstatě nejsou pedofilní, které bývají zpravidla homosexuální. No a poté, když prostě se zhroutilo spousta biskupství, že se nedoplatilo, ten problém je v tom, že ty biskupové vždycky kryjou ty kněze, že jo. To znamená, potom ta trestní odpovědnost nejde jenom za tím člověkem, ale i za tím, kdo ho kryl, to znamená ten biskup. No a v Americe padlo takhle několik farností, takže následně po spoustě takovýchhle jakoby homosexuálních skandálech, které jsou v uvozovkách pedofilní, tak prostě církev řekla a dost. A začíná naopak teďka tu tvrdou linii, ale já jsem se snažil vždycky říct, že to není linie stará, ale naopak nová. Jo? Prostě mají s nima strašný problémy. S těma homosexuálama. Že tam mají příliš, jako mnohem víc je těch, jakoby těch pedofilních kaus, než těch heterosexuálů.
Tam už k tomu taky něco.
No, uvidíte.
Jako teolog, která nebo takhle.
No.
Samozřejmě zajímavá, nabízí se a připustná si, že statisticky realita je taková, jak říká, že to ano, katolický mládenec, který zjistí, že je takto orientován, vlastně vulgár je to, co mu zbývá. Jak má ten svůj život plnohodnotně, protože to panenství teda, no, taky otázka, že jo. Takže vlastně zvolí i soucenstvo, to myslím, že tak to vlátra, to znamená, že zabudu vlastně jednou jednou hranou, je vlastně stejně napíše, že nejsem, tak co mě to vyzvejvá, tak to je ideální, ne? Statistiky zase v literatuře uvádí 50, snad říkáš 60% duchovenstva jsou nesmíme si nikdy uvědět, nebo nesmíme zapomínat na to, že povolání ke kněžství zase celému životu musí být povolání. Povolání je nezávislé na tom, jestli jsem na ženy, na muže, na něco jiného.
zajímalo, že to vlastně jakoby je sekundární, to přece není to podstatní. Podstatní je, jak, jestli mě skutečně Kristus volá, tak on jaký se. A tohle bych řekl, potom se bude stát, že je to ten který protokolu do kláštera, protokolu do semináře, tam není povolání, to je zoucenstvost. A za co to stojí potom, takový povolání, takový kněžství, peřehodný život, to se nehodí na mikrofonu. Tahou bys už nečeho.
Jinak tady je ta otázka, jo? Když tak se koukněte. 138 lidí řeklo, že to nikdy neslyšelo, 46, že ano, 32 výjimečně, 10 jen jednou, to znamená, jo, nějaká jedna třetina to prostě slyšela. Tady vidíte západočeský, severočeský a tak dále. Jo, to znamená, táhlo se to takhle jakoby v tom kruhu takhle
na třetí. Já jsem taky neslyšený,
no, no, no.
Páté říká, každý kůj, kdo si vyjde do semináře, buď páté, že to je normální, jako by, jo. Kdo si nevyslanta, i pso, fakt to, čokno kláštera, ale to mě takový neznám.
Právě to byl ten paradox, že v té katolické církvi to někdo bere jako naprostou samozřejmost, kterou slyšel v dětství a nikdo to neslyšel nikdy. Jak říkám, ty Pražáci byli bůh kde v těch. Jo, Praha, všimněte si, jo, tady Slovensko prakticky vůbec, to znamená samorostlý názor těletý, týletý, no, no. Tak.
A kolega tady ještě dotázka. Ano, mě tedy, když o tom hovoříme, napadá ta otázka, tak které reálné ideály předkládá svět nejenom věřícím, ale i nevěřícím homosexuálům? Protože víme, že ten povolaný život je jenom pro ty povolané a těch je promile, že? A víme, že abstinence je v podstatě také jakési povolání. A pan doktor to velice správně tam napsal, že by v mnohem větší míře měl být preferován ten ideál věrného dlouhodobého partnerského vztahu, což se ale bohužel tedy neděje, což v tom katechismu není vůbec tematizováno, není to tam vůbec zmíněno a
takhle, tady je třeba si
nedostatek a problém.
Tady je o to, že lidský život je boží rezervát. To je něco, co patří Bohu, co není naše. Jo? To znamená, já můžu mít notebook, ale je zaměstnavatelo, z mého zaměstnavatele. On mi nepatří, já ho můžu užívat za určitých daných podmínek, ale není můj. Tomu se říká rezervát. To znamená, stejně tak funguje lidský život. Já nemůžu zabít sám sebe, nemůžu zabít svého bližního, tetu, babičku, své dítě. Jo? Prostě můj život mi nepatří. Stejně tak mi nepatří manželství, život mého manželství. To je boží rezervát a já ho nesmím na něj hrabat. A úplně stejně se jako rezervát bere sexualita neboli síly vedoucí k životu. Že člověk ho může používat za určitý daný podmínek, ale není to něco, s čím si může dělat, co chce. Tohle je vlastně jednoduchá myšlenka, která se tady táhne prostě tisíce let a furt se drží jako platnost. Prostě lidskou sexualitu můžete využívat v těch podmínkách, v těch limitech, jak vám je dovoleno to používat. Úplně stejně jako zaměstnavatel řekne, tento notebook můžete používat na tohleto, ale nesmíte na Facebook, tečka. Jo, prostě to je to sem. To problém, jako pocud je to proreprodukční opatření, který říká, chlape, rozhodni se, buď půjdeš do manželství a budeš sekat ty děti, anebo půjdeš tam zasvěcený život a budeš sekat ty ovečky, jo? Ale u těch oveček tě bude manželství svazovat a v té rodině prostě se věnuj plně rodině a nerozptiluj se do tisíce aktivit jiných, prostě věnuj se té rodině. No a dělej se dvě skupiny tak, aby se maximalizoval úspěch jak ten pastorační, tak ten reprodukční, nebo biologicky reprodukční. Potud je to naprosto logický, já se s tím naprosto totožňuju, jo. Představa, že bych já byl farář, je šílená, já bych neměl čas na farníky. Já nemám čas na vlastní klienty, který mě živějí, na tož na farníky, který mě neživějí, jo. Jo? To znamená, tady bych měl veliký problém být farářem, jo? V tomhletom třeba v životním povolání. Co je velikánský problém, je, že my máme lidi, kteří tuhletu normu nejsou schopni naplnit. A já říkám, usilujme o tyto lidi nějakým dát nějaký upravený modus vivendi, abychom tu nalomanou třtinu nedolomili, nepřišli o ní, ale dali nějaký způsob, jak může ještě v té církvi zůstat. Byť je to takový jako, no, radši to nebudeme říkat nahlas. A to je problém předmanželského sexu studentů, to je, je sexuální život rozvedených lidí, kteří se rozvedli po církevním sňatku, třeba svojí vinou nebo ne svojí vinou, a tam spadají tyhle ty homosexuálové, kteří nejsou schopní udržet pohlavní abstinenci. A já v těch všech případech říkám, prosím vás, tolerujme reálné možnosti toho člověka, a když ten člověk nedokáže jako být věrnej, ale to dodržet tu morálku, sex je boží rezervát jedině do rodiny, tak když tohle to nejde v té dané situaci dělat, tak vždycky říkám, pokračujme v té katolické jakoby myšlence, a katolická myšlenka zní dlouhodobé věrné vztahy a omezovat, brzdit zážitkový a příležitostný sex a střídání partnerů. To znamená, to je jenom slevení v těch okamžicích, kdy prostě ty lidi nám na tu normu prostě nedosáhnou. Tak tam musíme prostě tolerovat ty reální možnosti těch lidí, protože když to neuděláme, tak my o ty lidi přijdeme. Oni prostě řeknou, katolíci jsou magoři a končíme s nima. A tím nám zabijou i tu myšlenku toho věrného vztahu a rozbijou nám i spoustu jiných dalších ideálů. Jo? Takže je škoda o ty lidi přijít, protože oni třeba až na tu, jak to říkal Hubálek, že jo, až na to, že ty lidi neovládají sex, tak jsou docela normální, že jo. Takže není dobrý podle mě to otočit celý na sexu a říct, jako máš blbě sex, tak ať tě tady nevidím, že jo.